ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 18 იანვარია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები გადაცემას მე გაუძღვები, მე დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
გამარჯობა, თავდაპირველად მოკლედ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ახალი ამბის თაობაზე. თვითმკვლელმა მოიერიშა ერაყში 50 რეკრუტი დახოცა. ტუნისის ახალმთავრობაში განხეთქილება. ობამა მიესალმება საბრალდებო დასკვნას ჰარირის საქმეზე. მიხეილ სააკაშვილი არ მიიღებს მონაწილეობას ლუკაშენკოს ინაუგურაციაში. პოლიციის 50 რეკრუტი დაიღუპა ერაყში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით, ტერაქტის შედეგად დაიჭრა სრულმცირე 150 მოქალაქე. დაღუპულთა და დასახლებულთა უმრავლესობა არიან მამაკაცები, რომლებიც უსაფრთხოების ძალებში სამსახურის მოლოდინში პოლიციის შტაბთან ირეოდნენ. აფეთქება ბაღდადის მახლობლად მდებარე ქალაქ თიქრიტის გარეუბანში მდგარ პოლიციის შენობასთან მოხდა. ყოვლის მომცველმა ძალადობამ ერაყში 2006-2007 წლების შემდეგ საგრძნობლად იკლო, თუმცა სროლა და აფეთქებები ქვეყანაში თითქმის ყოველდღიურად ხდება. ტუნისის უდიდესმა პროფკავშირულმა გაერთიანებამ განაცხადა, რომ მისი წევრი სამი მინისტრი გავიდა ეროვნული ერთიანობის მთავრობიდან პროტესტის ნიშნად, რაც განაპირობა ტუნისის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებამ, რათა ეროვნული ერთიანობის მთავრობაში ემუშავათ დევნილი პრეზიდენტის მმართველი პარტიის კონსტიტუციური დემოკრატიული გაერთიანების წარმომადგენლებს. კერძოდ ლაპარაკია საგარეო შინაგან საქმეთა თავდაცვისა და ფინანსთა მინისტრების პოსტებზე, რომლებიც შეინარჩუნეს დევნილი პრეზიდენტის ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის მომხრე პარტიის წარმომადგენლებმა. დღეს ტუნისის პოლიციას კვლავ მოუწია სემსადენი გაზის გამოყენება საპროტესტო დემონსტრაციის დასაშლელად, რომლის წევრები წინააღმდეგნი არიან ახალი დროებითი მთავრობის შემადგენლობაში დევნილი პრეზიდენტის წარმომადგენლების მუშაობისა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეზე გაეროს ტრიბუნალის პირველ საბრალდებო დასკვნას. რაფიკ ჰარირი 2005 წელს მოკლეს. ობამას თქმით, ტრიბუნალის მუშაობა ბოლოს მოუღებს დაუშვებლობის ერას ლიბანში, სადაც და ხელ შეუწყობს ქვეყანაში მარწესრიგის გამტკიცებას. ჯერჯერობით უცნობია შინაარსი დოკუმენტისა, რომლის საფუძველზეც ბრალდებულთა დაპატიმრების ორდერები გაიცემა. თუმცა ექსპერტების ვარაუდით, მოსამართლე დანიელ ბელმარის დასკვნაში უნდა ფიგურირებდეს რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰიზბოლაჰიც. გასულ კვირაში ჰიზბოლაჰის წევრმა მინისტრებმა სასამართლოს მიმართ პროტესტის ნიშნად დატოვეს საად ალ-ჰარირის მოკლული პრემიერ-მინისტრის შვილისა და ლიბანის მთავრობის მეთაურის კაბინეტი. ისრაელის ხელისუფლების ცნობით პოლიციამ დააკავა ყოფილი ბოსნიელი სერბის სამხედრო მოსამსახურე, რომელსაც ბრალი ედება 1995 წელს სრებრენიცაში მოწყობილ ბოსნიელ მუსლიმთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტაში. ისრაელის იუსტიციის სამინისტროს ცნობით დაკავებულია ალექსანდრ ცვეტკოვიჩი, რომლის დაპატიმრების გადაწყვეტილება ექსტრადიციის თაობაზე ბოსნიის მთავრობის ოფიციალური თხოვნის საფუძველზე მოხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბელორუსი კოლეგის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ინაუგურაციას არ დაესწრება. როგორც პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, შესაბამისი მოწვევა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არ შესულა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთი პირველი ლიდერია, რომელმაც მეოთხე ვადით პრეზიდენტად არჩევა ლუკაშენკოს ტელეფონით მიულოცა. ახალი ვადით არჩეული პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ინაუგურაცია 21 იანვარს გაიმართება. 19 დეკემბერს სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მინსკში მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც ხელისუფლებამ სასტიკად დაარბია, ხოლო პრეზიდენტობის ხუთი კანდიდატი, ათეულობით მათი მომხრეები და აქტივისტები კი მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დააპატიმრა. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დაგმეს ოპოზიციის წევრებისა და მათი მომხრეების მიმართ ლუკაშენკოს რეჟიმის მიერ განხორციელებული რეპრესიები, ხოლო ევროკავშირის პარლამენტი ამზადებს საგანგებო რეზოლუციას ბელორუსიის შესახებ. ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობაში საპარლამენტო ფრაქციაში ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთა და ვეტერანთა კომიტეტი შეიქმნა, რომელსაც ომის ვეტერანი ნოდარ ცოტნიაშვილი უხელმძღვანელებს. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ახლედიანმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, გადაწყვეტილება კომიტეტის შექმნის შესახებ ემსახურება იმას, რომ ბრძოლა ვეტერანთა პრობლემების მოსაგვარებლად კიდევ უფრო აქტიურად წარიმართოს. კომიტეტის მონაწილეობით შეიქმნა ორი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლებიც ეხება ვეტერანთათვის ხუთი წლის წინ გაუქმებული შეღავათების აღდგენას. მეორე ინიციატივა კი კანონში ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთათვის პენსიის გადაანგარიშების მუხლის აღდგენას ითვალისწინებს. ეს სწორედ ის მოთხოვნებია, რამაც ვეტერანები პროტესტის უკიდურეს ფორმამდე, შიმშილობამდე მიიყვანა. 3 იანვარს ხსოვნის მემორიალთან თბილისში მიმდინარე შიმშილობის აქცია პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა. ისრაელის მოქალაქის ბიზნესმენების რონი ფუქსისა და ზევ ფრენკელის საქმის განხილვა განაგზო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ისრაელის ორი მოქალაქე შარშან ოქტომბერში ბათუმში დააკავეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილისათვის ქრთამის შეთავაზების ბრალდებით. პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით, ქრთამის სამართლოდ ფუქსი და ფრენკელი ითხოვდნენ საქართველოს მთავრობას არ გაესაჭივრებინა ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად თბილის ბიზნესმენების სასარგებლო $98 მილიონი გადახდა და ეკისრება. დაკავებულები თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ და საუბრობენ ზეწოლაზე.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თვენ ახევარზე ნაკლებიც და საქართველოს და ევროკავშირის შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედება. ამის შესახებ ცნობა ევროკავშირის ვებსაიტზე გავრცელდა. დღეს ვისაუბრებთ გამარტივებული სავიზო რეჟიმის ზოგ დეტალზე და ასეთი რეჟიმის მნიშვნელობაზე.
ეს მნიშვნელოვანია რიგითი მოქალაქეებისათვის, რამდენადაც მათ უადგინდებათ საქმიანი თუ ნებისმიერი სხვა მიზნით ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში მოგზაურობა.
შემდეგ დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც გუშინა შევეხეთ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ საგანგებო მოსმენას, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებს ეხებოდა. ომის შედეგებისადმი მიდგომებში გარკვეული ცვლილება შეინიშნება, ჩვენ მასში გარკვევას შევეცდებით. რუსეთ-საქართველოს ომის და სხვა შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად დევნილები თბილისში რამდენიმე დღეა გამოსახლებას ელოდებიან, მათ ისედაც რთულ პრობლემებს გაურკვევლობა ამძიმებს.
ყოველ წამს ველოდებით, გვეშინია, ხანგვეთყვიან არა, ხანგვეთყვიან კი. და შიში არის იმისა, რომ გაურკვევლობის. ისიკი კახო ერყევათ ადამიანებს არა.
ვისაუბრებთ ახალ 200 ლარიან დაპირებაზე სერტიფიცირებული პედაგოგებისთვის.
სერტიფიცირებულ მასწავლებელს ეგნება შესაძლებლობა, რომ ნებაყოფლობით ჩააბაროს, ასე ვთქვათ, ბონუს სერტიფიცირება ინგლისურ ენაში და IT ტექნოლოგიებში.
შემდეგ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. მისი დღევანდელი თემაა საბავშვო ბაღების დაფინანსების პრობლემები. საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით ამერიკა-ჩინეთი სამიც. ბოლოს კი ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. გადაცემას მარია მჭიაურელი უძღვება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია ცნობა, რომ ევროკავშირის და საქართველოს მიერ გაფორმებული ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომლებიც სავიზო რეჟიმის გამარტივებას და რეადმისიის ხელშეკრულებას ეხება, მოიწონა და დაამტკიცა ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის წარმომადგენლობითმა ორგანომ, ევროკავშირის საბჭომაც. შესაბამისად, ორივე შეთანხმება ძალაში შევა, კერძოდ 2011 წლის 1 მარტიდან. რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს სიახლე? ეკა ქევანიშვილი გაგვარკვევს.
2008 წელს ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის დაწყებული მოლაპარაკებები სავიზო რეჟიმის გამარტივებასა და რეადმისიის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ძალაში ორ თვეში შევა. გამარტივებული სავიზო რეჟიმი ევროკავშირის ქვეყნებთან ამ ქვეყნებში მოგზაურობასთან დაკავშირებულ ხარჯებსაც ამცირებს და წესებსაც ამარტივებს. მაგალითად, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ვიზის მისაღებად გაცილებით ნაკლები დოკუმენტაცია დასჭირდება, ვიდრე საქამდე იყო საჭირო. ამ კატეგორიაში მოხვდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების ახლონათესავები, რომლებიც მათთან სტუბრად მინდიან. ბიზნესმენები, მეცნიერები, სტუდენტები და ჟურნალისტები. ტურისტები. ხოლო მათთვის, ვისაც ევროპაში ხშირად უწევს მოგზაურობა, წევრი ქვეყნები გეგმავენ მრავალჯერადი ვიზების გაცემასაც. დიპლომატიური კორპუსი კი ვიზებისგან სრულად თავისუფლდება.
ეს მნიშვნელოვანია რიგითი მოქალაქეებისათვის, საქართველოს მაცხოვრებლებისთვის. რამდენადაც მათ უადვილდებათ საქმიანი თუ ნებისმიერი სხვა მიზნით ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში მოგზაურობა. ზოგიერთ შემთხვევაში რიგ კატეგორიებს საერთოდ უფასოდ შეეძლებათ, ანუ ვიზის საფასურს არ გადაიხდიან, დანარჩენებისათვის თითქმის ნახევრდება ვიზის საფასური, იოლდება ვიზის აღება ვადებშიც, თქვათ 10 დღეში პასუხი უნდა მიიღოს ადამიანმა და საბუთების თვალსაზრისითაც. უნებრივი ამას გავლენა აქვს განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, ბიზნესზე და მეორეს მხრივ ამ ნაბიჯით, რომელიც უკვე არის გადადგმული ევროკავშირის მხრიდან რიგი ქვეყნების მიმართ, ხდება სიმბოლურად და პოლიტიკურად საქართველოს დაახლოება ევროპულ ოჯახთან.
განმარტავს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით არჩიაშვილი. შეთანხმების მიხედვით ვიზა 10 დღეში უნდა გაიცეს, ხოლო მისი ფასი დღემდე დადგენილი 60 ევროს ნაცვლად 35 ევრო იქნება. ამ გადასახადისგან ასევე თავისუფლდებიან ზემოთ ჩამოთვლილი პირები, 12 წლამდე ბავშვები, პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები. შეგახსენებთ, რომ სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები 2008 წლის ნოემბერში დაიწყო. შეთანხმებას კი ხელი 2010 წლის ივნისში მოეწერა. რაც ეხება მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვან რეადმისიის შესახებ დოკუმენტს, ამ დოკუმენტით საქართველო ვალდებულებას იღებს დაიბრუნოს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც არალეგალურად ცხოვრობენ ევროკავშირის ქვეყნებში. დავით დარჩაშვილის თქმით, ეს შეთანხმება ამავე დროს ევროკავშირთან დაახლოების პოლიტიკის ნაწილია.
ამ შეთანხმებით სწორედ დაახლოება ასევე არის წარმოჩენილი, რაც ჩვენთვის თქვათ უსაფრთხოების მნიშვნელობის მატარებელიც კია. თუმცა ამ რეადმისიას ახლავს ვალდებულებები, ეს არის პროცედურები გაწერილი, თუ როგორ უნდა დაიბრუნოს საქართველოს ის მოქალაქე, ვინც არალეგალურად შევიდა ევროპის ქვეყნის ევროკავშირის ქვეყნების ტერიტორიაზე, და ასევე როგორ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა მესამე ქვეყნის მოქალაქეზე, თუ იგი საქართველოს გავლით აღმოჩნდა არალეგალურად შესული ევროკავშირის ქვეყნებში.
უფრო დეტალურად რეადმისიის შეთანხმების სიკეთეებზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალღანი აგვიხსნის.
გამომგზავნი რეადმისირებელი ქვეყანა აფინანსებს, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიებას, ის უზრუნველყოფს უსაფრთხო და ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების დაცვით ასეთი მოქალაქეების დაბრუნებას თავის სამშობლოში. თვითონ ეს პროცედურაც იდენტიფიცირების ადამიანის თუ რომელ ქვეყანას ეკუთვნის და რომ მართლა ის საქართველოს მოქალაქე თუა, ჩვენ შემთხვევაში ესეც ასე ვთქვათ უფრო დახვეწილი და უფრო გარანტირებულია, და ეს შემდეგ ასე ვთქვათ ხარისხი აი ამ საქმისა, ამ სექტორისა, ამ სფეროსი ჩვენი თანამშრომლობის გაცილებით დაიხვეწა და უფრო მკაფიო, უფრო მკაცრ და უფრო ასე ვთქვათ ახმად ლეგალურ ჩარჩოებში მოექცა.
ბოლოს გეტყვით, რომ ევროკავშირს დღემდე ამ ორ დოკუმენტზე ხელი მოწერილი აქვს 8 ქვეყანასთან. ესენია: ალბანეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, მაკედონია, მოლდოვა, მონტენეგრო, რუსეთი, სერბეთი და უკრაინა. რეადმისიის შეთანხმება კი ევროკავშირს ასევე აქვს პაკისტანთან, ჰონგ-კონგთან, შრი-ლანკასა და მაკაოსთან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე საუბრის შემდეგ ევროსაბჭოსთან ურთიერთობის შესახებ საქართველო ამ გაერთიანების წევრია. ევროკავშირისგან განსხვავებით, როგორც ცნობილია, ამიერიდან წარსულზე კი არ უნდა ვიკამათოთ, არამედ უნდა ვიმსჩელოთ მომავალზე. ეს სიტყვები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებული საგანგებო მოსმენის გახსნისას წარმოთქვა. მომავალთან მიმართებით მევლუდ ჩავუშოღლო ომის შედეგებთან დაკავშირებული ჰუმანიტარული ასპექტების გადაჭრაზე საუბრობს. გავიხსენოთ, რომ 17 იანვარს პარიზში დახურკარს მიღმა გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარი თქვა საქართველოს დელეგაციამ. როგორ აღიქვამს ქართული მხარე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის სიტყვებს და რას ნიშნავს მომავალზე ფიქრი, ასე ვთქვათ, უწარსულოდ წარსულის გარეშე? თემას ლელო კუნჯულია განვრცობს.
გამოსვლის მოკლე ფრაგმენტებიდან, რომლებსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალური ვებგვერდი არცელებს, ცნობილი ხდება, რომ მევლუდ ჩაუშოღლუს მთავარ საზრუნავს ამ ეტაპზე რუსეთ-საქართველოს ომის ჰუმანიტარული ასპექტები წარმოადგენს, აი რასაც ხადებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი.
უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა მივაქციოთ ცხოვრების პირობებს, ადამიანის უფლებებს და ამ კონფლიქტების შედეგად უშუალოდ დაზარალებული ადამიანების პერსპექტივებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ჩვენი პოზიცია იქნება ურყევი და შეთანხმებული, ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს და უნდა გქონდეს კონკრეტული მიღწევები ომის შედეგების ჰუმანიტარულ ასპექტებთან დაკავშირებით, გადაუდებლად.
ერთი შეხედვით მევლუდ ჩაუშოღლუს ამ კომენტარში ახალი არაფერია. დაახლოებით იგივე შინაარსის განცხადებები მან გასული წლის 14 ივნის თბილისის სტუმრობის დროსაც გააკეთა. მან თქვა, რომ რადგანაც ევროსაბჭოს რეზოლუციების მყისიერად შესრულება ვერ ხერხდება, დროულად უნდა ამუშავდეს რეზოლუციების ის ნაწილი, რომელიც ჰუმანიტარულ ასპექტებს და კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მეთვალყურეების დაშვებას შეეხება. მის ამ სიტყვებს მაშინ თბილისის უარყოფითი რეაქციები არ მოჰყოლია, თუმცა აი უკვე მოგვიანებით საქართველოს მხარემ უარი თქვა მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხების წამოწევაზე და სწორედ ამ მიზეზით არ ჩავიდა ის პარიში 17 იანვარს გამართულ საგანგებო მოსმენაზე. ეს გადაწყვეტილება, რომ მართებული იყო, ამაში მევლუდ ჩაუშოღლუს კომენტარების გაცნობის შემდეგ კიდევ უფრო დარწმუნდა საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი. ამის შესახებ ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს.
ჩვენი შეძლება და შეფასებები აბსოლუტურად ემთხვევა რეალობას. რადგან გამომდინარე, იგივეთ ხო დადასტურდა, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ ეტაპზე ფაქტობრივად ამოწურა ეს რესურსი, რაც მას გააჩნდა.
მამუკა ჟღენტის აზრით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ პრაქტიკულად მაქსიმუმი გააკეთა 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციებით და ახლა შეჩერების დროა, მანამდე ვიდრე საქმე წინ არ წაიწევს მაგალითად ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში ან ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელი მიმართულებებითაც საქართველოს მხარე კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას.
ევროპის საბჭო ასამბლეა ნამდვილად არ გახსოვთ, ევროპის საბჭო ჩართულობას აგრძელებს და კეთდება კონკრეტული საქმე. და იმაში თუ ასამბლეა რაღაცა პერიოდით ასე შეაჩერებს ახალი ფორმატების და პროცედურების გამოგონების მცდელობას, ამაში ვერაფერს აგიკულს და ვერანაირ ასე უარყოფით ნამდვილად ვერ ხედავ. ასამბლეას რაც შეეძლო, ყველაფერი გააკეთა და ეს ყველაფერი, რაც ასამბლეის მიერ იქნა გაკეთებული, ყველა ემსახურება საქართველოს ინტერესებს.
საპარლამენტო ასამბლეაში მუშაობის დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტს, როგორც მოვისმინეთ, მარტივი პასუხი აქვს. ეს საჭიროა, იმიტომ რომ ასამბლეას მეტის გაკეთება აღარ შეუძლია, ანუ მას არ შესწევს უნარი, რომ რუსეთს რეზოლუციებით დაკისრებული მოთხოვნების შესრულება აიძულოს. არადა პროცესის მეთვალყურე ადამიანები აშკარად მეც მოელოდნენ. კერძოდ ისინი, ვინც თვლის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა 2008 წლიდან მოყოლებული რუსეთთან მიმართებით განსაკუთრებული პრინციპულობითა და თამამით გამოირჩეოდა. გავხსოვოთ, რომ ასამბლეის მიერ 2008-2009 წლებში მიღებული რეზოლუციები რუსეთს ბევრ რამეს ავალდებულებდა, მაგალითად ჯარის უკან გაყვანას საქართველოს ტერიტორიებიდან, როგორც ამას საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით გაფორმებული 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება ითვალისწინებს. და ასევე მოთხოვნილი იყო სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გაუქმება. მართალია, მოსკოვი პარიზის შეხვედრის შემდეგ მაყოფილებას გამოხატავს, თუნდაც იმ ფაქტის გამო, რომ საქართველოს ემოციური დელეგაციის გარეშე პარიზის შეხვედრა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, მაგრამ მამუკა ჟღენტის აზრით რუსეთს კმაყოფილების საფუძველი არ აქვს, რადგანაც რეზოლუციების მოთხოვნები კვლავაც ძალაში რჩება და პროცესი მხოლოდ დროებით ამ ეტაპზე შეჩერდება. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლება, საღამოს გადაცემას. თბილისში 25 სხვადასხვა ობიექტზე მცხოვრები დევნილები ამ დრომდე ელიან, როდის დაიწყება მათი გამოსახლების და ხელახალი განსახლების პროცესი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტულთა სამინისტროში ამბობენ, რომ დევნილების განსახლების პროცესი იანვრის შუა რიცხვებიდან დაიწყება, თუმცა კონკრეტული თარიღი მაინც არ სახელდება. რა რეაქციას, რა მდგომარეობას შეიძლება იწვევდეს ეს გაურკვევლობა ადამიანებში? ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ საკითხით. ის ფსიქოლოგებს ესაუბრა.
დევნილთა ნაწილი გამოსახლებას კვირაში ერთხელ პარლამენტის შენობის წინ აპროტესტებს. ნაწილი კი შეკრული ბარგით ელოდება ეგრეთ წოდებული ხელახალი განსახლების პროცესის დაწყებას. 15 იანვრისთვის დაანონსებული გამოსახლების თარიღი გადაიდო. თბილისში უზნაძის რანომერში მცხოვრებმა დევნილებმა არ იციან როდის მიაკითხავენ გამოსახლების მოთხოვნით, ამიტომ ყოველ ახალ დღეს შიშით აღამებენ.
თუ გვაქვს შიშის მომენტი, ყოველ წამს ველოდებით, გვეშინია, ხანგვეტყვიან, არა ხანგვეტყვიან კი. და შიში არის იმისა, რომ გაურკვევლობის. ფსიქიკა ხო ერყევათ ადამიანებს, არა? ტომრები ხო არა ვართ, აქედან მოუნდეთ, იქით გადაგყვარონ, იქიდან მოუნდეთ, აქეთ გადმოყვარონ.
ველოდებით გაყრას, ვნერვიულობთ, როგორ უნდა დავიძინო. და დილას, რომ ესე იგი გავეხედავ და არავინ არ დაგვადგა თავზე, მერე იმის შემდეგ ვაგრძელებ ჭილს, აბა.
გარდამავალ პერიოდში ყოფნა იწვევს შფოთს. ხანგრძლივად ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა კი კრიზისის სახეს იძენს. გაურკვეველი დროით კრიზისში ყოფნა კი ადამიანის ფსიქიკაზე მძიმე ნეგატიურ გავლენას ახდენს, ამბობს ფონდის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. მისივე სიტყვებით, მუდმივი ცვლილებების მოლოდინი ადამიანს ხელს უშლის ადაპტაციაში. როდესაც მან იცის, რომ დროებით საცხოვრებელ პირობებში იმყოფება, ის ვერ იქმნის მისთვის ბუნებრივ ხელსაყრელ გარემოს და ამით კრიზისი ხანგრძლივდება, ანუ გაუგებრობა აძლიერებს კრიზისს.
ფაქტიურად, აი ეს მეტაფორულად რო დავარქვათ, არც მიწის ახარ, არც ცის, ხო, ამ სიტუაციაში. ანუ ჯერ ფაქტიურად ახალი მდგომარეობა არ მიგიღია, ძველი უკვე იცი, რომ აღარ არის, ასე ვთქვათ, ქმედითი აღარ არის, აღარ უნდა იყოს წესით, და ამიტომ ხარ აი ამ ორ მდგომარეობას შორის. რასაც თქვენ უწოდეთ დაასწორეთ საჩემოდნო მდგომარეობაო, ხო, რო ჩემოდანზე ზიხარ.
ამბობს ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი და იქვე ამ მდგომარეობის პოზიტიურ მხარეს შენიშნავს. ეს გარდამავალი პერიოდი დევნილებს იმ მოლოდინს მაინც უქარწყლებს, რომელიც თავდაპირველ საცხოვრებელ სახლებში, ანუ დევნილობამდე არსებულ მდგომარეობაში დაბრუნების პერსპექტივას უკავშირდება. დევნილებს ეწოდინებათ, რომ ისინი მალე ვერ დაბრუნდებიან სახლებში. ეს კი მათ შეთავაზებულ გარემოში ადაპტაციაში მეტად შეუწყობს ხელს, ფიქრობს ჯანა ჯავახიშვილი. გაჭიანურებული გამოსახლების მდგომარეობაში ყოფნის კიდევ ერთ ასპექტზე საუბრობს ფსიქოლოგი გაგანი ჟარაძე. დაპირებულის არშესრულება ბადებს უნდობლობას. უნდობლობას ამ შემთხვევაში დევნილებისა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვეთა სამინისტროს მიმართ. გაუგებრობა კი იწვევს აგრესიას, ამბობს ფსიქოლოგი გაგანი ჟარაძე.
გაურკვევლობა ადამიანს ძალიან არ უყვარს და ამისგან ღიზიანდება სტრესი და ყველა ცუდ ხასიათზე დგება. ეს ნებისმიერი გაურკვევლობის შემთხვევაში ალბათ ეხლაც ასეა. შეიძლება აგრესიულობაში გადავიდეს, შეიძლება უფრო ის გახდეს, ასე ვთქვათ, ანჭხლი, რასაც ქვია. ისეთი ფაქტორია, რომელიც სერიოზულ სტრესს იწვევს ადამიანში.
ჩნდება კითხვა, რატომ აჭიანურებს სამინისტრო, როგორც იქ აცხადებენ, დევნილთა განსახლების პროცესს. ამით ხომ არ ხდება იმ აზრთან შეგუება, რომ მუდმივ დაძაბულ მდგომარეობაში ყოფნას ჯობს დასრულდეს მოლოდინი, თუნდაც არასასურველი შედეგით. როგორც ცნობილია, დევნილთა უმრავლესობა რეგიონებში შეთავაზებული საცხოვრებელი ფართების მიღების წინააღმდეგია. ფსიქოლოგები ფიქრობენ, რომ ასეთი ნაბიჯით სამინისტრო გადაწყვეტილებასთან შეგუებული დევნილების ნაცვლად მიიღებს ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც უფრო მეტად უკმაყოფილო იქნება, რაც არ უნდა კარგი პირობები დახვდეთ ახალ საცხოვრებელ ადგილას, რადგან ლოდინით გამოწვეული შფოთი ფსიქიკაზე ხანგრძლივ კვალს ტოვებს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვეთა სამინისტროში პირად საუბრებში აცხადებენ, რომ დევნილები გაფრთხილებულები არიან, რომ მათ დროებითი საცხოვრებელი ადგილები უნდა დატოვონ და ახლა მათ დროს აძლევენ თავად მიიღონ გადაწყვეტილება ფართის დატოვების შესახებ. თუმცა სამინისტროში ვერ ამბობენ, როდის იწურება ამ გადაწყვეტილების მიღების ვადა, ანუ როდის დაატოვებინებენ დევნილებს ამ ფართს იძულებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განათლების სამინისტროს სიახლეს სთავაზობს პედაგოგებს, რომლებმაც გასულ ზაფხულს წარმატებით ჩააბარეს სასერტიფიკაციო გამოცდები. განათლების 2011 წელს ყველა სერტიფიცირებული პედაგოგი, ვინც კვლავ გამოცდების საშუალება დაადასტურებს ინგლისური ენის და კომპიუტერული უნარჩვევების ცოდნას, დამატებით ანასხაურებას მიიღებს. დამატებითი ანასხაურება კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მტკიცებით 200 ლარს შეადგენს. უნდა ითქვას, 200 ლარიანი დანამატის დანაპირები სერტიფიცირებულმა პედაგოგებმა გასულ ზაფხულსაც მიიღეს. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
Оган мцире историули, раткма унда уахлеси историули мимохилвит гавагрцелебт темас да пирвел рикши педагогта сасертификацио гамоцдебиса да педагогебисатвис ганатлебиса да мецниеребис саминистрос данапирებს гавихсенеб. Педагогта сасертификацио гамоцдебши საქართველოს масштабит 10000-ზე მეტი педагоги моноцилеобда. Сасертификацио гамоцда ки зарматებით мхолот педагогта 10%-მა დაძლია. Рогорц машин ганатлебиса да мецниеребис министри ацхадебда сертифицирებულ педагогებს арамхолот хелфаси моэматебодат арамет ментор масставлеблат муша ობის შესაძლებლობაც მიეცემოდათ, რაც ხელფასზე 160 ლარიან დანამატსაც გულისხმობდა, თუმცა სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგად გაზრდილი ხელფასის სრულიად განსხვავებულ ვერსიას სთავაზობს რადიო თავისუფლებას 21 საჯარო სკოლის გერმანული ენის პედაგოგი, ამჟამად მენტორ პედაგოგად წოდებული ნინო ქევხიშვილი, რომელმაც სასერტიფიკაციო გამოცდებში საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო შედეგი აჩვენა და ის იმ მიზეზებსაც ხსნის, რის გამოც არაპირებს ინტეგრირებული ინგლისურისა და კომპიუტერის ტესტის ჩაბარება.
არის რაღაც 75 რომელიც იბეგრება და გამოდის 60 ლარი დანამატი. დაიწყო ეს საუბარი 200 ლარიდან, ბოლოს ჩამოვიდა 75-ზე. ნუ ცოტა ესე მათხოვრულა ჟღერს, მაგრამ ფაქტი ასეთია, რომ აი ეს თანხა დაგვემატა და თანაც არა სექტემბრიდან, როცა სასწავლო წელი დაიწყო, არამედ ნოემბრის თვიდან. ხანაერე შემოგვებრუნდა რეალობას. მართლა გული წარმატებას უსურვებ, ვინც გადის, მაგრამ ცოტა მიკურს ესეთი მასწავლებლების, ვისაც აი ამდენი ენერგია და ამხელა ეს мотиваცია კიდევ შერჩენილი აქვს, ამიტომ რა. უმეტესობა მე რამდენადაც ვიცი, საკმაოდ ფრუსტრირებულია. დაპირებების ყოველ შემთხვევაში აღარ გუჯერა.
რაც შეეხება ახალ დაპირებას, მას თავად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი გაახმოვანებს.
სერტიფიცირებულ მასწავლებელს ეგნება შესაძლებლობა, რომ ნებაყოფლობით ჩააბაროს, ასე ვთქვათ, ბონუს სერტიფიცირება ინგლისურ ენაში და IT ტექნოლოგიებში. ამისთვის სჭირდება მხოლოდ ბაზისური ცოდნა ინგლისურის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ეს დანამატი პოზიტიური ჩაბარების შემთხვევაში გაიზრდება 200 ლარამდე.
ინგლისური ენისა და კომპიუტერის გამოცდას პედაგოგებისთვის სამინისტროს გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული დამატებითი სერვისი იმ პედაგოგებისათვის, რომლებმაც სასერტიფიკაციო გამოცდები წარმატებით დაძლიეს და ახლა ეძლევათ კიდევ ერთი შესაძლებლობა საკუთარი ცოდნის გამოვლენისა. ამბობს ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი.
მნიშვნელოვანია, რამდენად შეუძლია პედაგოგს ახალი ინფორმაციის მიღება და ამის დაუშვად გააზრება ახმა და გამოყენება შემდეგ. სწორედ აი ამიზანს ემსახურება ეს გამოცდა. შეუძლია თუ არა ინტერნეტში მუშაობა, შეუძლია თუ არა მისთვის საჭირო დაუცილებელი ინფორმაციის მოპოვება ინტერნეტიდან, პრეზენტაციის მომზადება, ელემენტარული პრეზენტაციის მომზადება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ხო პედაგოგისთვის.
გამოცდა 2011 წლის აპრილში ჩატარდება. რეგისტრაცია კი 10 თებერვლიდან 20 მარტამდე საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში იწარმოებს. ამ ეტაპისათვის სრული ინფორმაცია და ტესტების მაგალითები პედაგოგებს შეუძლიათ იხილონ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. დავალებები ისე აგებული, რომ მოწმდება ერთდროულად როგორც ინგლისურის, ასევე კომპიუტერის ცოდნა. აქვე ერთი მაგალითიც. წაიკითხეთ ტექსტი ისააკ ნიუტონის შესახებ და გამოტოვებული ადგილების შეავსეთ სათანადო ინფორმაციით ინგლისურ ენაზე. ინფორმაცია მოიძიეთ ინტერნეტში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ელექტრონული ლექსიკონები და სპელჩეკი. პასუხები დაწერეთ შრიფტით Times New Roman, გამოიყენეთ 11 ზომის ფონტი და ფუნქცია bold. იმ შემთხვევაში თუ კი ის პედაგოგები, რომლებიც გამოცდებს წარმატებით დაძლევენ, მაგრამ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დანაპირებს 200 ლარიან დანამატს სოლიდური დაკვეთით მიიღებენ, მათ შეუძლიათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის სახლზე დაწერონ განცხადება დანაპირების შესრულების მოთხოვნით, ოღონდ აუცილებლად აკად ნუსხურით, და რომელსაც ხელს აუცილებლად bold-ითა და italic-ით მოაწერენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18 საათი და 28 წუთი სრულდება. სულ მალე 2 წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღეს თითქმის ყველა ქართული გაზეთი დიდ ადგილს უთმობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საბავშვო ბაღები შესაძლოა ფასიანი გახდეს. პრესა საკრებულოს წევრის რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელის პრესკონფერენციას ეხმაურება, რომელზეც მან თქვა, უკვე ბევრ საბავშვო ბაღში მშობლები გაფრთხილებული არიან, რომ წლის განმავლობაში შემოვა გადასახადი და ამის მიზეზად ბაღების დირექტორები და პედაგოგები შემცირებულ ბიუჯეტს ასახელებენო. რეზონანსთან საუბარში მერიაში მსგავსი გეგმების არსებობა უარყვეს, ახალი თაობა კი ამასთან დაკავშირებით წერს. ოპოზიციის მხრიდან ჭორების გავრცელება ახალი ამბავი არ არის, პოლიტიკურ ამბავში ოპოზიცია მართლაც ჭორებს არცელებს, აი სოციალურ თემაზე ოპოზიციის გავრცელებული ჭორები კი ყოველთვის ამართლებს ხოლმეო. საბავშვო ბაღებიდან სკოლისკენ გადავინაცვლოთ, კერძოდ ალიას გადავხედოთ, რომელიც წერს სკოლის მანდატურების ეთიკის კოდექსის შემოღების შესახებ. გაზეთის ინფორმაციით მანდატურებს განსაზღვრული სახის შეზღუდვები დაუწესდებათ. მაგალითად, ეკრძალებათ ჰქონდეთ შეუფერებელი ვარცხნილობა, არ უნდა ატარონ სამკაული, არ უნდა ჰქონდეთ ტატუ და ასე შემდეგ. მანდატურს ასევე დასჯიან თუ ის თანამშრომლის, პედაგოგის, მოსწავლის, მშობლის, ზოგადად მანდატურის სამსახურის ან სკოლის დისკრედიტაციისკენ მიმართულ რაიმე უღირსაქციელს ჩაიდენს. ასეთი ქმედების ჩადენის ადგილს მნიშვნელობა არ აქვს, წერს ალია. გაზეთან საუბარში კომენტარს სამასთან დაკავშირებით სკოლის დირექტორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თეა თუთბერიძე აკეთებს, რომელსაც გაზეთი შაშკინის რისხვად მოიხსენიებს. ჰიგიენის ნორმები რომ უნდა დაიცვას, მანდატური იქნება დირექტორი თუ მასწავლებელი, ისედაც გასაგები უნდა იყოს და ამის კოდექსში ჩაწერა სხვა თუ არაფერი უხერხულიაო. თეა თუთბერიძემ გაზეთს ასევე მისი აზრით მსგავსი კოდექსის მიღების მიზეზებიც გააცნო. არ გამოვრიცხავ, რომ ვიღაცებს არ მოსწონდეთ მანდატურები, რომლებიც არ დაწერენ და არ შეადგენენ ცრუ აქტს ამა თუ იმ სკოლის დირექტორზე ან პედაგოგზე. ალბათ ასეთებს განსაზღვრული ტიპის სანქციებით დაემუქრებიანო, უთხრა თეა თუთბერიძემ ალიას. რეზონანსი კი წერს ამერიკისა და საქართველოს ურთიერთობებზე სამხედრო საკითხებში. გაზეთს მოჰყავს რუსულ მედიაში გავრცელებული ცნობა, სააკაშვილმა ობამას სამხედრო შეიარაღებით დახმარებას თხოვაო და იქვე ქართული მხარის მიერ ამ ფაქტის უარყოფაზე წერს. რეზონანსს მოჰყავს ირაკლი სესიაშვილის სიტყვები ექსპერტისა უსაფრთხოების საკითხებში, რომელიც ამბობს, ამერიკა საქართველოს დახმარებას აღმოუჩენს ნელ-ნელა, შეიძლება იყოს მცირე დოზით სამხედრო ტექნიკის მიწოდება, რომ ჩვენმა სამხედროებმა შეძლონ თანამედროვე ტექნიკის ათვისება, მაგრამ არ იქნება დიდი მასშტაბის, ეს იმიტომ გაკეთება, რომ პერსონალი მოემზადოს და იმედი მაქვს შემდეგ ამერიკა გარკვეულ ნაბიჯებს გადმოდგამს, ისე რომ რუსეთი ძალიან არ გაღიზიანდეს, თან ეს დახმარება გამართლებული იქნება ქვეყნის ნატოსკენ სწრაფვითო. უთხრა ირაკლი სესიაშვილმა რეზონანს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 20 საათი წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი გლიკაძე.
ტუნისის უდიდესი პროფკავშირული გაერთიანების სამმა წევრმა პროტესტის ნიშნად დატოვა ეროვნული ერთიანობის მთავრობა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ტუნისის პრემიერ-მინისტრმა კვლავ გაიმეორა, რომ ხარს უჭერს ძველი ადმინისტრაციის ზოგიერთი წევრის ჩართვას ეროვნული ერთიანობის მთავრობაში. პოლიციის 50 რეკრუტი დაიღუპა ერაყში თვითმკვლელი მოიერიშეს მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით, ერაყის შედეგად დაიჭრა 150 მოქალაქე. დაღუპულთა და დასახიჭრებულთა უმრავლესობა არიან მამაკაცები, რომლებიც უსაფრთხოების ძალებში სამსახურის მოლოდინში პოლიციის შტაბთან ირეოდნენ ქალაქ თიქრიტის გარეუბანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეზე გაეროს ტრიბუნალის პირველ საბრალდებო დასკვნას. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რაფი ხარირი ტერაქტის შედეგად 2005 წელს მოკლეს. ისრაელის ხელისუფლების ცნობით პოლიციამ დააკავა ყოფილი ბოსნიელი სერბის სამხედრო მოსამსახურე, რომელსაც ბრალი ედება 1995 წელს სრებრენიცაში მოწყობილ ბოსნიელ მუსლიმანთა მასობრივ ხოცვაში. ლეტაში ისრაელის იუსტიციის სამინისტროს ცნობით დაკავებულია ალექსანდრ ცვეტკოვიჩი, რომლის დაპატიმრების გადაწყვეტლება ექსტრადიციის თაობაზე ბოსნიის მთავრობის ოფიციალური თხოვნის საფუძველზე მოხდა. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევის სამუშაო ვიზიტით ახლო აღმოსავლეთში ჩადის, რუსეთის ლიდერი გეგმავს პალესტინის ტერიტორიისა და იორდანიის მონახულებას. ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ცინტაო დღეს საღამოს ვაშინგტონში ჩავა, სადაც შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მნიშვნელოვანი სამიტი იმართება. ბოლოს მსგავსი დონის შეხვედრა 30 წლის წინ გაიმართა, როდესაც შეერთებულ შტატებს დენ სიაოპინი სტუმრობდა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბელორუსი კოლეგის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ინაუგურაციას არ დაესწრება. საქართველოში პარლამენტის ქრისტიანულ-დემოკრატიულ ფრაქციაში შეიქმნა ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთა და ვეტერანთა კომიტეტი.
დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას დღეს ჯიმ შერეხვიაშვილი უძღვება. რეგიონული მაცნის დღევანდელი თემა საბავშვო ბაღების დაფინანსების პრობლემები.
საბავშვო ბაღებიდან საშუბაო არდადეგებზე დათხოვნილ ბავშვებსა და მათ მშობლებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უჩვეულო საჩუქარს უმზადებენ. თბილისსა და რეგიონებში დაწყებული სკოლამდელი აღზრდის სისტემის რეფორმირება შესაძლოა გადასახადის გაზრდით დასრულდეს. თბილისში ეს სიახლე გულისხმობს საბიუჯეტო დაფინანსების 99 მილიონიდან 25 მილიონამდე შემცირებასა და კეთილმოწყობის ხარისხის მიხედვით თვეში 30, 50 და 80 ლარის ოდენობის გადასახადის დაწესებას. რამდგომარეობა ამხრივ რეგიონებში. ირკვევა, რომ ყველაზე რთული ვითარება რუსთავშია, სადაც ბაღის გადასახადის ორჯერ გაზრდას ვარაუდობენ. თუ რატომ, ამის შესახებ მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში, დავით ჭედლიძე.
ზამთრის არდადაგების შემდეგ რუსთავის ბაღებს მუშაობა 17 იანვარს უნდა განეახლებინათ. მაგრამ წინა დღეს საბავშვო ბაღები და მშობლებს დაურეკეს და უთხრეს სწავლა 1 თებერვლამდე გადაიდოო. თია გოგბაიძე, რომელსაც 5 წლის შვილი რუსთავის მეათე საბავშვო ბაღში დაჰყავს, ამბობს, რომ ბაღის მასწავლებელს სწავლის გადადების მიზეზი არ განუმარტავს.
მიხრეს, რომ ესო პირველში იქნებაო, ბაღი პირველში იწყებაო. მიზეზი მასწავლებელმა არაფერი რატო მეთქი და არ ვიცი არაფერი, ასე მითხრა.
ამბობს თია გოგბაიძე, რომელსაც რუსთავის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელ ზაქარია დათუაშვილის მიერ ადგილობრივი ტელევიზიის გაკეთებული განცხადება მოსმენილი არ ჰქონდა. განცხადების თანახმად, სასწავლო პროცესის გადაწყვეტა გამოიწვია იმან, რომ ბაღაბაღების კვების პროდუქტებით მომარაგების მიზნით გამოცხადებული ტენდერი კვლავ ჩაიშალა, რადგან ტენდერში მონაწილეობის მსურველი არც ამჯერად გამოჩნდა. აი რა უთხრა ზაქრო დათუაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
სამჯერ გამოვაცხადე ტენდერი, დღეს მეოთხე დავდე. მსურველები არ არიან ჯერჯერობით, რომ მის აბრატრება მიიღონ კვების პროდუქტებით მომარაგებაში. ამიტომ პირველ თებერვლამდე გადავწიე ეს დასვენებები.
დათუაშვილის განცხადებით, ბიზნესმენები ტენდერში მონაწილეობას ვერ რისკავენ საკვე პროდუქტებზე ფასების კატასტროფული მატების გამო.
როგორცაც ჩანს, ზოგადი საუბრებიდან, აი ადრინდელი მომწოდებლები ეცემა და ვისაღარიღებენ მონაწილეობას, ხო? გვეუბნებიან, რომ ძალიან იზრდება პროდუქტების ფასები, ამიტომ რისკი არის ძალიან დიდი. წელი წლის განმავლობაში ვავიღო ვარდებულება, მე შეიძლება დავიდე ზარალზე, ესე სამას მეუბნებიან. ნუ არ მიხის ვერ აღებში პროდუქტების შემოტანა.
ამბობს ზაქარია დათუაშვილი. მისივე თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელს 1,250,000 ლარია გამოყოფილი, რომელიც მოხმარებული გაზის გადასახადს და ხელფასებს ხმარდება. კვების თანხას და სხვა კომუნალურ ხარჯებს კი მშობლები იხდიან. ცნობისათვის, ბაღის ერთ მოსწავლეზე გადასახადელი თანხა 25 ლარს შეადგენს. ზაქრო დათუაშვილის თქმით, შაშა მშობლების მიერ გადახდილმა თანხამ 770,000 ლარი შეადგინა. წლეონელი პროგნოზის დაახლოებით იგივე შემოსავალი იქნება, თუმცა ხარჯების დასაფარად ეს ფული უკვე საკმარისი არ არის.
მე შემოსავალი აღარ ამყოფლის, რომ კომუნალური გადასახადები დავფარო, ეს ის რესურსი აღარ ამყოფლის ამ 25 ლარში. იმიტომ რომ ნერანეს აღარ ხარჩა უკვე. ამიტომ ორი ვარიანტია, ან სუბსიდია უნდა გამეზარდოს, ან მშობლის გადასახადი უნდა მოიმატოს.
ამბობს დათუაშვილი, თუმცა მისივე აღიარებით სუბსიდიის გაზარდასთან დაკავშირებით რუსთავის თვითმმართველობას ჯერჯერობით ხისის დამოკიდებულება აქვს. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ნაწილობრივ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება სკოლამდელი აღზრდა გორშიც, სადაც პედაგოგების ხელფასებსა და კომუნალურ ხარჯებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ფარავს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იტყობინება, ბოლო დროს შეიცვალა ბაღების როგორც დაფინანსების წესი, ასევე ცხოვრების რიტმი, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად დაირღვა. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის ყველა საბავშვო ბაღში გადასახადი ბავშვზე 25 ლარია. შეღავათებია დაწესებული დევნილი და სოციალურად გაჭირვებული ბავშვებისთვის. მე-16 საბავშვო ბაღის გამგის მარიკა ჩიხლაძის თქმით, პროდუქტების შეძენას თვითონ ბაღი ახორციელებს და საჭმელს ადგილობრივი მზარეული ამზადებს.
გათვლილი გვაქვს ჩვენ ბავშვს რამდენი სჭირდება და ამის მიხედვით სამჯერად იყובה, არის კვირაში ორჯერ ხორცი.
ახსაზრდელების მშობლები მიიჩნევენ, რომ სამჯერად იყובისთვის ყოველთვიური გადასახადი მაღალი არ არის. მათი აზრით უკეთესი იქნება თუ დევნილებს ალტერნატიულ საცხოვრებლებს გამოუნახავენ, რათა ბაღებს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საშუალება მიეცეთ.
ვიხდით 20 ლარს თვეში ერთ ბავშვზე და მე მგონი სავსებით საკმარისია, რა ვიცი, ნორმალური კვებისთვის.
ძალიან მომწონს, ნუ მდგომარეობაც, სიტუაციაც საბავშვო ბაღში და კმაყოფილი ვარ ძალიან.
აგვისტოს ომის შემდეგ ქალაქში არსებული ობიექტებიდან ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში საბავშვო ბაღები აღმოჩნდნენ, რადგან ხელისუფლებამ იქ დევნილები შეასახლა. ამჟამად მხოლოდ 3 ბაღი მუშაობს სრული დატვირთვით. დანარჩენი სკოლამდელი დაწესებულებები ფართს მთლიანად ვერ განკარგავენ, რადგან იქ დევნილები ცხოვრობენ. ცვლილებებია საბავშვო ბაღების დაფინანსების საკითხშიც. გასულ წელს ადგილობრივი ბიუჯეტი მთლიანად ფარავდა ბაღების კომუნალურ გადასახადებს და იქ მომუშავეების ხელფასებს. 2011 წლის ბიუჯეტის მიხედვით კი საბავშვო ბაღებს დაფინანსება ბავშვთა რაოდენობის მიხედვით მიეცემათ. ამის გამო მცირე კონტინგენტიანი საბავშვო ბაღები დახურვის პირას აღმოჩნდება. პრობლემას დევნილების საკითხი უფრო აღრმავებს, რადგან ფართის ათვისება სრულად ვერ ხერხდება. ამის გამო მშობლებმა და აღმზრდელებმა პროტესტი არაერთხელ გამოთქვეს. გამგეობის განათლების სპეციალისტის ნინო ტატიაშვილის თქმით, ბაღებში მაცხოვრებელთა უმრავლესობას სახელმწიფოს მიერ გაცემული კომპენსაცია ან კოტეჯი უკვე მიღებული აქვს, მაგრამ ობიექტის დატოვებას მაინც არ აპირებს.
შეიქმნა კომისია განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურთან. მიმდინარეობს ყველა იქ მცხოვრები დევნილ ხელის გადამოწმება. ანუ ექონდებარებიან თუ არა ისინი ბახში ცხოვრებას და რაც გამახსალა იქნა განხილული აღმოჩნდა რომ საკმაოდ ბევრი არ ექონდებარება და ალბათ სულ მალე დადგება საკითხი მათი ბაღებიდან გამოყვანის შესახებ.
რამდენიმე ბახში ბავშვები საერთოდ ვერ დადიან, რადგან ფართი დევნილებს აქვთ დაკავებული. მათი გამოსახლება არაერთხელი გეგმებოდა, მაგრამ იძულებით გადაადგილებული პირების მხრიდან წინააღმდეგობის შემდეგ პროცესი შეჩერდა. პრობლემის მოგვარება ჯერ ვერ ხერხდება, რადგან ერთის მხრივ ადამიანების ქუჩაში გაშვება ართული, მეორეს მხრივ კი საბავშვო ბაღები ითხოვენ სრულფასოვანი ფუნქციონირების უფლებას. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი თებერვლიდან განახლდება სწავლა ქუთაისის ბაგაბაღებში, რომლის აღსაზრდელები სისტემაში მიმდინარე რეფორმის გამო ერთითვით არიან დათხოვნილი. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თქმით, ცვლილების შედეგად ჩამოყალიბდა ბაგაბაღების გაერთიანება, რომელიც ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თითქმის 5 მილიონ ლარს 35 ბაღზე გაანაწილებს.
ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორის მაია პაქსაძის განმარტებით, ქალაქის ბაღების მართვა მიმდინარე წლიდან ცენტრალიზებულად განხორციელდება, რაც ყველა ბაღის ერთნაირი საკვებითა და გათბობით უზრუნველყოფას გულისხმობს.
ქუთაისის საკრებულოს განკარგულებით შეიქმნა ახალი არაკომერციული არასამეწარმეო ზრდული პირი ქალაქ ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანება, რომელსაც დაექვემდებარა რომ ქალაქში მოქმედი 35-ე ბაგაბაღი 35-ე ბაღს ექნება ფილიალის სტატუსი. ანუ აღარ ექნება ფინანსური ოპერაციების ან რაიმე ნორმატიული აქტის გამოცემის უფლება.
ბაღის დირექტორებისთვის უფლებამოსილების შეზღუდვას და ახალი გაერთიანების ჩამოყალიბების აუცილებლობას ხელისუფლება გასული წლის ნოემბერში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ ქალაქის 9 საბავშვო ბაღში ჩატარებული ოპერაციით ხსნის, რომლის დროსაც ბაგაბაღის 6 დირექტორი და 7 ბუღალტერი დააკავეს. მათ ბრალათედებად ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბავშვების კვებისთვის გამოყოფილი დაახლოებით 2 მილიონი ლარის მითვისება. ქალაქის 12-მა მართვის ტერიტორიულმა ორგანომ უკვე წარადგინა მათ ტერიტორიაზე განთავსებული ბაგაბაღების ფილიალების დირექტორები. ქუთაისში მოქმედ 35-ე ბაღს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. როგორც მაია პაქსაძე აღნიშნავს, ინციდენტის შემდეგ ყველა დირექტორმა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა იმ მშობლებს, რომლებსაც შვილი ბაღში დაჰყავთ. ჩვენი რესპონდენტების თქმით, მუნიციპალური ბაგაბაღების არსებობა ოჯახებისთვის შეღავათია, რადგან კერძო ბაღებთან შედარებით გადასახადი გაცილებით ნაკლებია.
ფლირო სახელმწიფო ბაღების არსებობა აუცილებელია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფენისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ახლა 12 ლარი, როგორც ამბობენ, ნებისმიერ ოჯახს, ვინც მუშაობს და აქვს ბავშვის დატოვების პრობლემა, 6000-მდე შეინახოს სახელმწიფო ბაღში და დატოვოს მისაღებია. ჩემო ბავშვმა მაგალითად, ბაღში არის არა იმის გამო, რომ მას არ მოეძონა საკვები. კარგი იქნება თუ კვება იქნება ორჯერადიც, მაგრამ ამასთან გათვალისწინებული უნდა იყოს ისიც, რომ კვების ხარისხი უნდა გაუმჯობესდეს.
მაია პაქსაძის ინფორმაციით, პირველი თებერვლიდან მშობლები წინა წლებთან შედარებით ყოველთვიურ გადასახადს კვების თანხას 4 ლარით მეტს, 12 ლარს გადაიხდიან. თითოეული ბავშვის კვებისთვის 24 ლარია განსაზღვრული და დანარჩენს ბიუჯეტი უზრუნველყოფს. მისივე თქმით, აღნიშნულ თანხაში ბავშვების ორჯერადი კვებაა გათვალისწინებული. ამასთან ბაგაბაღები ბავშვებს 10-დან 6 საათამდე მოემსახურებათ და მშობლებს ცალკე განხორციელებული ჯგუფისთვის გადასახადის გადახდა აღარ მოუწევთ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების ის ქუთაისი.
რა ვითარება ახალციხეში, სადაც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და მშობლები ხარჯებს შუაზე იყოფენ. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
სამჯერად კვებასა და ბავშვის მოვლაში მშობლებს თვეში 20 ლარის გადახდა უწევთ. ნომერ მეოთხე ბაგაბაღის მენეჯერის მარინა თოთაძის განმარტებით, ერთნაირი მენიო და ერთი სახის გადასახადი ყველა ბაღს თანაბარ პირობებში აყენებს.
ახალციხეში ბაღები ყველა ერთი სისტემით მუშაობს. გადასახადი ყველგან ერთი და იგივეა. მენიოც კი ერთი და იგივეა. ვია პროდუქტების შემოზიდვა, სახეობები, ყველაფერი ერთი და იგივეა და ჩვენც ვცდილობთ, რომ ერთნაირად ზეიმები სხვადასხვა დღესასწაულებზე ყველგან ერთნაირად ტარდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დღეებში.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაერთიანებაში ახალციხის 8 და ვალის 1 ბაგაბაღი შედის. 9-ე ბაღში 800-მდე ბავშვი ირიცხება. თანხის 50% ახალციხის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აფინანსებს. მშობლები საბავშვო ბაღში არსებული კვებით კმაყოფილებას გამოთქვამენ.
ნორმალური კვება. კვირაში არის ორჯერ ხორცი, საქონლის ხორცით გაკეთებული კატლეტიც Куптис садилит, арис кураши ертхел катмис хорцит, толмац арис хингалиц арис. Сахши намдилос вер гамогоба, 20 ларит мтели тве бавшс.
Эрти бавшу шенахотвис ганмеолобаши сашуало 57 ларит чдеба. Школамдели агзрдис дацесебулебис директори Мзия Кобесашвили ганмартавс, ром полудрос сако продуктебзе пасебис зрдис гамо, адгилоприма хелисуфлебам дафинансебаши цвлилебеби шейтана.
Ам 57 ларидан 15 лари иго гамоопили акамде коебиствис да эхла укве Немец гаморум пасев мамои мата продуктевзе, шедле бизда горет муламатет цота, кој бистанхас, да го обхадет чудмет илари. Да им го ахулеш мамалачи иде цота гајз деба естах.
Сколам дели агзрдис датце се буле биз харчеб маром елиц муниципалитет из хемцханелобам гамоком мим динарет элс, орас от дарваатаси лари шиад гиня. Кардам иса адгилобриви бюджет идан, трамет иатаси лари баге биз сац ави шешит мамараге бас мохмарта. Ахалцихис муниципалитет чи амбоберум ту продукте пасе бизрда гагрзелда, Адгилобриви ხელისუფლება ბაგაბაღებში არსებული გადასახადის შენარჩუნებას ვეღარ შეძლებს. Თუმცა ამ ეტაპზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის რეგულირებით გადასახადი ისევ 20 ლარია. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ათუნაშვილი.
ჩვენ დავამატეთ რაღაცა მოხრობლივად შევცვალეთ და აქედან გამომდინარე მშობელს დარჩება ისევ ის თანხა გადასახადი რაც ჰქონდა, ანუ რასაც იხდიდა.
50%-იანი დაფინანსების გარდა მრავალშვილიანი ოჯახები იძულებით გადაადგილებული პირები, ომში მონაწილეები, ობლები და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა შვილები 100%-იანი შეღავათით სარგებლობენ. ასეთი მუნიციპალიტეტში სულ 85 ბავშვია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
Майя Ивелашвили сам репортажит დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე პროგრამას ჯიმშერე ხვიაშვილი გაუძღვა. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Тбилиси 18 საათი და 46 წუთია. თქვენს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მიმოფრობთ. თავდაპირველად რუსეთს, კერძოდ მის მედიას. მარინა ვაშაყმაძე გვთავაზობს პრესის მიმოხილვას.
რატომ არ დაუბრუნებენ სახლებს აფხაზეთში რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს? ასეთი სათაურით ბეჭდავს სტატიას რუსული გამოცემა გაზეთა. ამ თემას საკმაოდ ბევრი პუბლიკაცია მიეძღვნა ამ დღეებში რუსულ პრესაში. კომერსანტი სერგეი ბაგაფშის განცხადებას აცნობს მკითხველს. წერს, რომ ბაგაფშმა აფხაზურ-რუსულ ერთობლივ კომისიაზე განაცხადა, რომ ქართული ეროვნების რუსეთის მოქალაქეთა საჩივრები მათ ქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებით არ განიხილება, სანამ თბილისი არ აუნაზღაურებს სოხუმს 1992-1993 წლების ომის დროს მიღენებულ 13 მილიარდის ოდენობის ზარალს. კომერსანტი ამ განცხადებას სენსაციურს უწოდებს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ ეს ბაგაფშის გამოსვლა იყო და იქვე აღნიშნავს, რომ საქართველომ რატომღაც მაშინვე რუსეთი დაადანაშაულა თავისივე მოქალაქეების ეთნიკური ნიშნით დაყოფაში და ფაშიზმშიც კიო. კომერსანტი ასევე წერს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარების მიუხედავად, მან თქვა, რომ რუსეთი ეცდება აღადგინოს აფხაზეთში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეთა ქონებრივი უფლებები. ბოლომდე ნათელი არ არის მართლაც რუსულ აფხაზურმა კომისიამ მიიღო სოხუმში ეს გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას რუსეთიც იზიარებს, თუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზური მხარის პოზიცია. რუსეთი მომხრე თუ მოწინააღმდეგე? ამ შეკითხოს გაზეთაც წამოსწევს თავის პუბლიკაციაში, თუმცა წერს, რომ თბილისის აღშფოთება იმდენად სოხუმის განცხადებებმა არ გამოიწვია, რამდენადაც რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებმა, რომლებიც კომისიის ხდომაზე გაკეთდა და აფხაზეთის ტელევიზიით გადაიცა. ჩვენ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა განცხადებებს განვიხილავთ ქართული ეროვნების პირთა გამოკლებით. ასეთია კოლეგიალური გადაწყვეტილება ყველა რეალობის გათვალისწინებით, განაცხადა ამ სხდომაზე დმიტრი ვიშერნევმა, რუსეთის საელჩოს მეორე მდივანმა სოხუმში, წერს გაზეთა. გაზეთი წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, რუსეთის უკანონო ქმედებები აშკარაა. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა კი იძულებით გადაადგილებულ პირთა ქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებით არაერთხელ არის დაფიქსირებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებულ რეზოლუციებში. ამასთან დაკავშირებით გაზეთას რუსი პოლიტოლოგის სერგეი მარკედონოვის სიტყვები მოჰყავს. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას წარმატების შანსი ნაკლებად აქვს. დასავლეთი კი ალბათ რუსეთის მიმართ მხოლოდ დუნე კრიტიკით შემოიფარგლებაო. ამბობს სერგეი მარგედონოვი გაზეთას პუბლიკაციაში.
Марина Вашақмадзем, муамсада да гагвацно, რუსეთის პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ფრჩებით უცხოეთში, ვაშინგტონს მიმოფრობთ თქვენს ყურადღებას. იქ არასოდეს მომზადებულან ჩინეთის ლიდერის დასახვედრად, ისე როგორც ამჯერად. ჩინეთის სახელმწიფოს მეთაური ჰუ ძინტაო 4-დღიანი ვიზიტით ჩავიდა შეერთებულ შტატებში. ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ბევრი სირთულეა, თუმცა თავად ჰუმ განაცხადა: ოკეანის გადაღმა წასვლამდე ცივი ომის პერიოდის ცნობიერება უნდა დავივიწყოთ და ურთიერთობაში ახალი თავი დავიწყოთ. რას მოასწავებს ორი სახელმწიფო სამიტი, ოქროპირ უხაძე ისაუბრებს ამ საკითხზე.
ვაშინგტონში წასვლამდე ჰუ ძინტაო აშკარად შეუტია მსოფლიო ვალუტად დოლარის დატოვების პერსპექტივას. მისი აზრით, დოლარის ბატონობა საერთაშორისო ბაზარზე წარსულს ჩაბარდა. თავის მხრივ, როგორც ითქვა, შეერთებული შტატები ცხდება სტუმარ სათანადოდ. სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განმარტა, რომ ეს არ არის ურთიერთობა, რომელიც მხოლოდ შავ-თეთრ ფერებს შეიცავს, რომ ეს არ არის მხოლოდ მეგობრობა, არ მხოლოდ მტრობა, რომ მიაღწიეს წერტილს, სადაც საჭიროა ურთიერთობაში მართლაც სიახლის შეტანა.
შტატებმა და ჩინეთმა მიაღწიეს კონკრეტულ წერტილს, სადაც დიდი თუ მცირე არჩევანის გაკეთებისას მათი ტრაექტორიის ფორმა ურთიერთობაა. ობამას ადმინისტრაციაში ბოლო ორი წელია ჩინეთთან უფრო ღრმა, უფრო ფართო და უფრო მტკიცე ურთიერთობის შესაძლებლობა შევქმნით.
კლინტონმა წარმოადგინა მოთხოვნებით, რომლებზეც პეკინს ადრე ძალიან ცხადად აქვს უარი ნათქვამი. ეს არის სურვილების ფართო სპექტრი, დაწყებული პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლებით და დამთავრებული ჩინეთის სახელმწიფო ვალუტის კურსის ამაღლებით, ასევე ჩრდილოეთ კორეის დაშოშმინებითა და შეერთებულ შტატებში ჩინეთიდან იმპორტის შენელებით. ეს არის სამიტი, რომლის მსგავსი ორ ქვეყანას შორის დიდი ხანია არ ყოფილა. მით უმეტეს, რომ ობამას ადმინისტრაცია მადრე გამოაცხადა, რომ ჩინეთი და აზია მისი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებია. ჩინეთი ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკად რჩება, შეერთებულ შტატებს კი კრიზისი აქვს. ვაშინგტონის საზღვაო ფლოტის კვლევით ცენტრში ჩინეთის საკითხებს იკვლევს დევიდ ფინგერსტაინი.
I believe and many other people believe that.
მე ვფიქრობ და ბევრი სხვაც ასევე თვლის, რომ ეს იქნება ორი პრეზიდენტის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ბოლო წელიწად ნახევარი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობაში ძალიან რთული პერიოდია.
ჩინეთის ეკონომიკას დიდი დრო დასჭირდება მიაღწიოს ამერიკის მასშტაბებს. მას თავისი სავალუტო მარაგი დოლარებში აქვს. ოდენობა ამ მარაგისა 2.8 ტრილიონია. ამერიკის შეერთებულ შტატებს პეკინის ვალიცა აქვს. ანუ ჩინეთი არაა დაინტერესებული დოლარის გაუფასურებით. აქვეა სავაჭრო დეფიციტი, რომელიც შეერთებულ შტატებს ჩინეთთან აქვს. ისიც უზარმაზარია, 4 ტრილიონს აღწევს. ჩინეთის ლიდერი ამერიკაში ჩასვლამდე კრიტიკით გამოვიდა შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის, პრაქტიკულად შეერთებული შტატების ცენტრალური ბანკის სავალუტო პოლიტიკის მიმართ, რომელიც ხელოვნურად ცდილობს დოლარის დაბალი კურსის შენარჩუნებას საექსპორტო უპირატესობის მისაღწევად. ამასთან ჰუ ძინტაოს და ბარაკ ობამას საუბარი ექნება სავალუტო გაცვლითი კურსის გარშემოც, სადაც დაპირისპირება აშკარაა. შეერთებულ შტატებში კონგრესის წევრებიც მოითხოვენ სასწრაფო ზომებს, რათა ჩინეთის ფულადის სისტემა ჟენ მინბი, ფაქტიურად მისი საფუძველი იუანი, დოლარის მიმართ გაძვირდეს. ამაზე ჩინეთის ლიდერმა კატეგორიულად უკვე თქვა უარი. სავალუტო საკითხების გარდა მოსაგვარებელია ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის შეერთებული შტატების აზიელი პარტნიორების შეშფოთების კონტექსტში. ჩინეთის მეზობლები და შეერთებული შტატები თვლიან, რომ პეკინი ერთობ გააქტიურდა არეალში და არაერთი კუნძულის მიმართ პრეტენზიას გამოთქვამს. ამას დაერთვის ჩინეთის სამხედრო ბიუჯეტის ზრდა, ჩინეთის სამხედრო ტექნიკის განვითარება, რაც კვლავაც გამოწვევაა შეერთებული შტატებისთვის წყნარი ოკეანის რეგიონში სამხედრო დომინირების თვალსაზრისით. თუმცა ცხადია, რომ ჩინეთის სამხედრო ხარჯი შეერთებული შტატებისას ბევრად ჩამოუვარდება. ჩინეთი ამას აღნიშნავს და თვლის, რომ მას გაწონასწორებული მრავალ პოლარული მსოფლიო სურს. პეკინი რომ თანასწორუფლებიან ურთიერთობას ესწრაფის, დღესაც გარკვევით თქვა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჰონ ლეი.
იმედი გვაქვს, ეს შეხვედრა ხელს შეუწყობს ორივე მხარეს შეხედონ ერთმანეთს უფრო ობიექტურად და რაციონალურად, რათა პატივისცემ ურთიერთ არჩევანს განვითარების გზაზე, რათა ორ მხრივ სასარგებლო და თანამშრომლობაზე დამყარებული განვითარება შევძლოთ. ასევე იმედი გვაქვს, რომ ორივე მხარე პატივისცემს ერთმანეთის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და განვითარების ინტერესებს, რომ ორივე მხარე სათანადოდ მოეპყრობა ერთმანეთის შეშფოთებას.
Pekinsa da Washington shoris klimatis tsvlebebis garda am sferoshi Pekini aretankhmeba sheertebulis shtatebis pozitsias azrta svodasvoba adamenis uplebata datsvis sferoshi sheertebul shtatebs Pekinis shchirdeba politikuratats chuleti Koreis sagitkhshi rata daashoshminos Pekinma umartavi phkheniani
Oktobir Ukhadze misaobra Amerika Chinetis urtiertobaze Washingtonshi Chinetis prezidentis vizittan dakavshirebit
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს მშვიდობას პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს შორენა შავერდაშვილი, ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 23 იანვარს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათი საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. ცემის ბოლოს ოგრულ ახალ ევროპას გავაცხოვთ. პროგრამის თემა კვლავ ბელორუსია, რომლის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა სულ უფრო ძლიერდება ევროკავშირში. მაშინ როცა თავად ალექსანდრ ლუკაშენკო ინაუგურაციისთვის და მეოთხე ვადით პრეზიდენტობისთვის ემზადება. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან რიკარდ იუზვიაკი უწყება, ამ კვირაში ევროპარლამენტი აპირებს დაგმოს არჩევნების შემდგომი რეპრესიები ბელორუსიაში. კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობს.
ევროპარლამენტის უმსხვილესი პოლიტიკური ჯგუფები გეგმავენ მიიღონ რეზოლუციის პროექტი ბელორუსიის თაობაზე, რომელშიც დაგმობილი იქნება გასული თვის 19 დეკემბრის საპროტესტო დემონსტრაციის დარბევა, რაც სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებას მოჰყვა. ერთობლივი რეზოლუციის პროექტს კენჭს სტრასბურგში 20 იანვარს უყრიან. თავად დოკუმენტის ინიციატორები კი არიან ევროპის პარლამენტში მყოფი ლიბერალები, სოციალისტები, მემარჯვენე ცენტრისტები და კონსერვატორები, რომლებმაც ცალ-ცალკეც მოამზადეს საკუთარი პროექტები. ევროპარლამენტის მხრიდან მსგავსი რეზოლუციის მიღებას მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა უწოდეს ბელორუსმა ოპოზიციონერებმა და უშიშროების სამინისტროს ციხეში მყოფი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ვლადიმერ ნეკლიაევის ქალიშვილმა ევა ნეკლიაევამ, რომლებიც გასულ კვირას იმყოფებოდნენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში. ევროკავშირის პარლამენტის შეკრებამდე იყო შეხვედრები ევროპის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რამაც ბელორუსიის ოპოზიციის წარმომადგენლები დაარწმუნა, რომ ევროკავშირი არ ხელმძღვანელებს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რეალ პოლიტიკით ნაკარნახევი ნახევარ ზომებით.
Во-первых, те разговоры, которые у нас были
с Перлполиса Амиси Мецгвазлевс и Саубреви, რომლებიც ჩვენ გქონდა საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. Кერძოდ დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელმაც დაგვარწმუნა, რომ ჩეხეთი გაატარებს ძალიან მკაცრ კურსს ევროკავშირში. იცით, მე რეალისტი ვარ. მესმის, რომ არსებობს ეკონომიკური ინტერესები, არსებობს გეოპოლიტიკური ინტერესები, მაგრამ ადამიანურად არ მესმის, რომ ამ ექსტრაორდინარულ ვითარებაში, როდესაც ბელორუსიის ციხეებში შეხედან არაპატიმრები, არამედ მე ვიტყოდი, რომ ძევლები, როგორ შეიძლება, რომ ევროპამ ამ დროს არ დაიკავოს მკაცრი პოზიცია. ამ გადაუდებელი ზომების შესახებ ჩემი აზრით აუცილებელია პოზიციის მიტანა ევროპამდე, რადგან ციხეებში ადამიანებს ნამდვილად არ უტარდებათ სამედიცინო დახმარება.
ბელორუსიის შესახებ რეზოლუციის პროექტში დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადაჭარბებული ძალის გამოყენებისა და ოპოზიციის მიმართ განხორციელებული რეპრესიების დაგმობის გარდა, ევროპარლამენტი კიდევ ერთხელ შეახსენებს მინსკის საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ჩატარების აუცილებლობას. 19 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები ბელორუსიაში საერთაშორისო დამკვირვებლებმა და დასავლეთის მთავრობებმა გააკრიტიკეს ხმისმიცემის პროცესში გამოვლენილი მრავალი დარღვევის გამო. როგორც ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი, ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიული ალიანსი რეზოლუციაში საჭირო თვლის ჩაიწერეს ასევე მოთხოვნა, რათა ბელორუსიის ხელისუფლებამ წარმოადგინოს მკაფიო საგზაო რუკა დემოკრატიული რეფორმებისა, რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოებითი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას საერთაშორისო ინსტიტუტების მონაწილეობით. რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებს ვილნიუსში მდებარე ევროპის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში უფრო მეტი სტიპენდიისა და ადგილის გამოყოფას იმ ბელორუსი სტუდენტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებისათვის, რომლებიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გარიცხეს ბელორუსის უმაღლესი სასწავლებლებიდან. Ევროპარლამენტის სახალხო პარტიისა და ლიბერალების ფრაქციების წარმომადგენლები კი ესწრაფვიან, რათა ევროკავშირმა განახორციელოს მთელი რიგი ეკონომიკური სანქციები ლუკაშენკოს რეჟიმის წინააღმდეგ. ევროპელი ლიბერალები კერძოდ ითხოვენ, რომ სანქციები დაუწესდეს სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ კომპანიებს. ევროპის სახალხო პარტია კი მოითხოვს, რომ ბელორუსიას შეუწყდეს ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, როგორც პირდაპირი ფინანსური, ასევე საკრედიტო დახმარება. ლუკაშენკოს რეჟიმის მიმართ ეკონომიკური სანქციების ამოქმედებას აუცილებელს უწოდებს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ანდრეი სანიკოვის საარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ყოფილი დისიდენტი ვიქტორ ივაშკევიჩი, რომელიც გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში იმყოფებოდა ბელორუსიის ყოფილ პრეზიდენტ სტანისლავ შუშკევიჩსა და ევა ნეკლიევასთან ერთად. ჯერჯერობით ნელი სათქმელია, თუ საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს ევროპარლამენტის რეზოლუცია ბელორუსიის შესახებ, რომლის განხილვას და მიღებაც, როგორც ზემოთ თითქო, 20 იანვარს იგეგმება. თუმცა ევროპარლამენტის რეზოლუციას მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა ექნება თავად ალექსანდრ ლუკაშენკოსათვის, რომელიც ევროპის ზოგიერთ ქვეყანას იქიდებს ბრალს მასობრივი არეულების ორგანიზებაში და 21 იანვარს საკუთარი მეოთხე ინაუგურაციისათვის ემზადება.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ის დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა და დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა ღამის 12-მდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.